Crossing.
Shit. Street. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset sati i šest minuta. Dobar dan. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, zajedno smo sve do 13 sati u našem talasanju. U prvom satu, kao i uvek utorkom, očekuje vas Tanja Milekić i rubrika Ispod površine, za koju samo za vas izdvaja najupečatljivije izjave i događaje proteklih dana. I ovog utorka Miroslav Vojvodić nam pomaže da otklonimo najčešće jezičke greške i nedoumice u rubrici Nije nego. Čućemo, na primjer, da li je pravilno zapeta ili zarez. A govorit ćemo i o nekim akcentima. Kao što ste čuli u našim vestima, danas se obeležava svetski dan obolelih od retkih bolesti. Tim povodom razgovarat ćemo sa predsjednicom Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije, Jelenom Milošević. U drugom satu od 11 pa do 12 čekamo kandidaturu. Da li je Srbija ispunila sve uslove i da li ima nekih problema, da li smo sigurni da ćemo dobiti ovog puta status kandidata? U talasanju čućete šta misle građani o tome, saznaćemo nove vesti iz Brisela od koleginice Nataše Jokić. U našem studiju bit će direktor Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović, a uključit će nam se i bivši potpredsjednik vlade zadužen za evropske integracije Božidar Đelić. Nakon podnevnih vesti i vodostanja saznaćete gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Zato vam predlažem da ostanete uz nas sve do 13 sati. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam dobar dan.
Immobile, è un momento importante per me. senza regole, forse è questo che amo di te. Sai sorridere molto più di me, anche quando non è facile. Aiutami a dirti che sei presente nei sogni.
10:13, kao što ste čuli u našim vestima i u najavi talasanja. Danas se obeležava dan retkih bolesti ove godine pod sloganom Retki ali jaki zajedno. Iz tog razloga na telefonskoj liniji je danas sa nama Jelena Milošević, predsjednica Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije. Gospođo Milošević, dobar dan. Da čujemo na samom početku, dosta toga ste pripremili danas u Srbiji kako bi nekako pokušali da skrenete pažnju, jer po vašim statistikama, ali i po Evropskoj zdravstvenoj organizaciji, u Srbiji je gotovo pola miliona ljudi sa retkim bolestima.
Tako je, 6-8% stanovništva prema statistikama Evropskog komiteta za retke bolesti ima neku retku bolest. I dakle, kada se to primeni, da kažem, na broj stanovnika u Srbiji, ispada da oko pola miliona ljudi bole od neke retke bolesti. Samo jedna mala ispravka, dan retkih bolesti je zapravo sutra.
Jasno, to znamo da je, ali pošto je 29. svake četvrte, onda vi danas obeležavate kao i u svetu svake godine 28. ili 9. zavisi da li postoji.
Tako je, baš 29. februar izabran, kažu, redak dan za retke bolesti.
Da, to je jasno. Šta ćemo danas moći da pratimo od vaših organizacija? Šta ste planirali? Kako da do svih nas stigne više informacija o vama?
Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije danas organizuje javni čas pod nazivom Retki ali jaki zajedno u skladu sa međunarodnim sloganom ovogodišnjim. Javni čas će biti održan na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić. Pozvani su svi apsolutno koji su zainteresovani. Dakle, od predstavnika udruženja koje okupljaju osobe sa retkim bolestima, preko zdravstvenih radnika, predstavnika farmaceutskih kompanija, studenata, šire javnosti, kogod želi, dobro je došao.
Gospođo Milošević, mnogo toga ne znamo o retkim bolestima. Možete da nam pojasnite koje su to zapravo bolesti koje su retke? Zbog toga imate i posebne probleme u odnosu na obolele od nekih bolesti koje su češće.
Retkih bolesti, opet kažu da ima čak oko 8000. I naravno da su neke manje zastupljenije, neke više. Neke od njih su, na primjer, mišićna distrofija, neuromišićne bolesti, Fabrijeva bolest, Boševa bolest, dečiji kancer, bulozna epidermoliza. Kažem, ima ih jako mnogo. Naše udruženje okuplja mnogo osoba sa retkim bolestima, jer mi smo na neki način stvari krovna organizacija, a danas na javnom času koji počinje da tačno upodne, odnosno u 12. ćemo upravo pokušati da predstavimo kroz svoje iskustvo, dakle nije stručni skup u pitanju, već kroz svoje iskustvo jedno desetak retkih bolesti koje smo mi prosto za današnji dan odabrali, zato što zaista ne može sve da stane prosto u tako kratkom vremenskom periodu.
Ono što je negde surova realnost da svi koji su bolesni prolaze kroz naravno dramu i težak period svog života, a vi sa retkim bolestima vaši problemi su mnogo veći, jer je negde činjenica da najveći broj ovih bolesti nije prepoznat ni u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite. Samim tim vaš hod ka izlečenju je mnogo teži.
Tako je, samo bih ja bila preciznija, dakle, retke bolesti uglavnom nisu izlečive, ali za većinu u retkih bolesti postoji terapija koja je doživotna u stvari, i uz terapiju, ukoliko se dakle postavi tačna dijagnoza na vreme i odredi adekvatna terapija, može da se živi jednim kvalitetnim životom. E tu onda nastaje problem, zato što je kod nas i dijagnostika problem, naročito ako treba da se radi u inostranstvu, ako iz nekog razloga ne može kod nas, to se recimo plaća iz džepa. Terapija je takođe problem, zato što mnogi lekovi nisu na pozitivnim listama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranja. Mi jesmo mlada organizacija, ali smo pokrenuli u posljednji godinu i po dana mnogo inicijativa i ostvarili jednu korektnu saradnju sa Ministarstvom zdravlja, te se nadamo da će uskoro ono što nam je obećano i što je negde i ušlo u zakon prošle godine tokom leta konačno početi da se primenjuje. Jedino bih još napomenula da i prema Ustavu i prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i o zdravstvenom osiguranju svi građani ove zemlje imaju pravo na jednako lečenje, pa samim tim ne treba izuzimati ni osobe sa retkim bolestima.
Naravno, samo nam još reći, dakle, i otkrivanje retkih bolesti zavisi, kad ste pomenuli dijagnostiku, od iskustva lekara. Često oni ne mogu da prepoznaju o čemu se zapravo radi.
Tako je, nažalost, dešava se da se postavi pogrešna dijagnoza, da se izgubi dragoceno vreme. Ono što je bitno jako i na čemu mi insistiramo je da se uspostavljaju što čvršći kontakti, i to konstantni kontakti sa centrima za retke bolesti koji postoje u Evropi i svetu. Naravno da ovde ne može da se postavi, ne postoji nijedna zemlja u kojoj može da se postavi dijagnoza za sve bolesti, ali zato postoje centri i zato treba ostvariti što bolju saradnju i zato država treba kao jedan od prioriteta da ima upravo finansiranje te dijagnostike koja, kažem, danas se plaća i džepa, jeste skupa, ali se radi jednom u životu i to je u stvari preduslov da ta osoba posle može da živi, kažem, jednim što kvalitetnim životom.
Hvala vam najlepše, mi smo tu da radimo na istom cilju, dakle, retki ali jaki zajedno. Čuli smo Jelenu Milošević, predsjednicu Nacionalne organizacije za retke bolesti, povodom dana retkih bolesti koji se obeležava danas i sutra svuda u svetu. You criticize my actions, but I don't see you standing in my shoes. I'm going the wrong way, I'm doing the wrong things. Every word just gives me fuel. So come on, come on, come on, come on, come on, come on. And tell me no. Yeah.
here trying to block my next move. And if you're making me feel bad, then tell me, then do you feel good? I'm just human and all I'm doing is what my heart tells me I should. So come on, come on, come on, come on, come on, come on.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Natalija Gutman Trio. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Išli smo u Afriku. PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri. Braću ne donose rode. Kad si srećan, deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Merima. Četiri decenije sa vama. Gala koncert 16. marta u Sava centru. Umetnica vrhunskog glasa i stila u pesmama koje traju. Merima. 16. marta u Sava centru.
Eko.
Darovnica je koncert.
Darovnica je poklon.
Darovnica je poklon koncert Radio Beograda gradovima širom Srbije.
Estradne zvezde, vrhunski muzičari, glumci i voditelji pevaju i zabavljaju vas u vašem gradu.
Prošle godine Darovnica je gostovala u mnogim mestima, a u radijskim i televizijskim prenosima slušali su je i gledali milioni.
Ove godine priča se nastavlja.
Pozovite nas da vam poklonimo darovnicu.
Naš kontakt telefon je 011 322 1104. 011 322 1104.
Darovnica, raspevani dar Radio Beograda.
Upravo tako, nije nego, a šta nije, a šta je nego, reći će nam kao i uvek utorkom Miroslav Vojvodić. Miroslave, dobar dan.
Dobar dan, Zorka.
Spremili smo danas opet neka dva primjera gde najčešće grešimo ili smo u nedoumici.
Danas u nedoumice. Kod dosta reči u srpskom jeziku postoje dva ravnopravna akcenta. Da li je to različit akcenat na istom slogu ili je različit akcenat na dva različita sloga? Danas govorimo o rečima koje imaju dva različita akcenta na dva različita sloga i takve reči se zovu akcenatski dubleti. Ovo su reči koje su ušle inače iz stranih jezika u naš jezik. Tako da je dozvoljeno reći gradacija i gradacija, donacija, donacija, inflacija, inflacija, relacija, relacija, kremacija, kremacija, senzacija, senzacija. Znači ili kratko uzlazni akcenat na prvom slogu sa dužinom posle, ili dugo uzlazni akcenat na drugom slogu. Međutim, dozvoljeno je samo sanacija, stagnacija, agitacija, animacija, vokacija, generacija, operacija, rekreacija, radijacija, emigracija.
Znači ne može sanacija ili to?
Ne može. Ne može sanacija, ne može stagnacija. Mislim, nije zabeleženo. Ono bi akcenatski moglo po pravilima. Ne bismo pogrešili akcenatski kad govorimo o opštim akcenatskim pravilima, ali u rečniku nije zabeležen kod ovih reči akcenat na prvom slogu, znači kratko uzlazni i sa postakcenatskom dužinom na drugom slogu. Zašto je to tako? Nemam objašnjenje. Odnosno, vidi se po ovim primjerima da petosložne reči imaju samo dugouzlazni akcenat u sredini tih reči, a kod ovih četvorosložnih može i ovako i onako. Znači, neke jesu akcenatski dubleti, neke nisu. Da li to ima veze sa poreklom, odakle su došle te reči? One su najviše došle iz latinskog ili iz grčkog jezika, ili ima veze s tim kako se pišu u originalu, ja ne znam i ne smem da se upustim u objašnjenje.
Pa nisu se ni lingvisti toliko upuštali.
Možda ima objašnjenja, međutim ja nisam uspeo da dođem do tog objašnjenja zašto negde ima dubleta, zašto negde nema dubleta.
Dakle, rekli smo, dubleti su...
To su reči koje imaju dva ravnopravna akcenta, da li na istom slogu, da li na različitim slogu.
I tu nećemo pogrešiti, ali zato stagnacija je stagnacija.
Stagnacija i sanacija.
I sanacija. Dakle, to je bio prvi primer za danas nije neko.
Nije nego.
Druga nedoumica decenijama prisutna u srpskom jeziku je da li je pravilno ili da li je pravilnije reći zarez ili zapeta.
E, sad me zanima šta
je. Lingvisti kažu da je zarez u srpski jezik ušao 1960. godine objavljivanjem pravopisa Matice Srpske i Matice Hrvatske. Odnosno, trebalo je da u srpski jezik uđe zarez, a u hrvatski, tako da kažem, hrvatski deo zajedničkog jezika, da uđe tačka. Mi smo prihvatili ovde u srpskom delu srpsko-hrvatskog jezika.
To su i tad bili neki kompromisi.
Kompromisi, evo vama tačka, a mi ćemo zarez.
Da
mi smo prihvatili
to.
Zarez, tako da je kod nas se govorio zarez, a Hrvati, koliko znam, nisu prihvatili tačku, oni su i dalje govorili točka.
To je uvek isto priča.
E sad, odvajanjem srpsko-hrvatskog jezika na dva, na hrvatski i na srpski jezik, kod nas... je ušla je zapeta. Tako da...
Znači, mlađi da govore zapeta, a mi koji smo iz vremena srpsko-hrvatskog, ako nam se omakne zarez.
E sad tu postoji problem. U prirodnim naukama, u tehničkim naukama, svi znamo, koristi se isključivo zarez. Kada govorimo o decimalnim brojevima, na primjer. Niko neće u matematici reći 10,8, nego će reći 10,8. I svi to znamo i u školi se tako uči. E sad tu postoji sukob, tako da kažem, između srpskog jezika i književnosti kao predmeta i matematike kao predmeta, jer ako bi profesori srpskog jezika govorili da je isključivo zapeta pravilna, a u matematici učite zarez, onda dolazite u sukob, zato što govorite istim jezikom u oba predmeta, jeli, na nastavi srpskog jezika i književnosti i matematike. Šta sad radimo? Tu je problem. Znači, ja sad samo da kažem da jezički priručnik RTBA preporučuje zapetu, a najnoviji pravopis ima isključivo zapetu kao pravopisni znak. Nema zarez. Tako da ako poštujemo pravopisa, morali bismo, to je pravopis Matice Srpske, morali bismo da kažemo samo zapeta.
Dakle, vi koji nas učite pravilnom govoru, kažete samo zapeta.
E sad, da li će se to primiti u srpskom jeziku? Ne verujem, zato što ponavljam, i dalje ćete u matematici, fizici, hemiji i nekim tehničkim naukama govoriti zarez.
A što ćemo sa onim koma, pitaju preko puta?
Koma sigurno nije srpski, srpska reč, tako da koma samo ako pričate na engleskom ili na nekom drugom jeziku kažete koma, a u srpskom samo zapeta.
Znači možemo da kažemo, ako ste dobar matematičar, svi će vam oprostiti onaj zarez, ali da koristimo zapeta u
govoru,
svim ostalim.
U razgovornom jeziku i medijima trebalo bi da kažemo samo zapeta.
Koma kad pričamo na engleskom. Dakle, to je bio Miroslav Vojvodić i rubrika Nije nego 10 sati i 30 minuta.
Nije nego.
Deset sati 35 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i Talasanje. Meni se pridružila kao i uvek utorkom Tanja Milekić. I Tanja, pre svega, dobar dan.
Dobar dan, ajde Zorka, ćuti malo. Pogodi odakle dolazi ova reče.
Jo, znam, ali
zna i naši slušalci.
Šta je ispod i iznad površine i danas?
Krećemo. Ti si mi sve do koliko sam divnih izjava morala da odbacim i ali srce mi se kidalo.
Ali sam ja tu bila onako otišla i rekla, ajde ovog puta ćemo da preživim.
I čućete najbolje od najboljeg, ja mislim. Sve je počelo ove nedelje kao u nekoj klasičnoj literaturi. Bilo je mnogo emocije, bilo je strepnje, bilo je dubine. Bilo je čak i ponekog uzdaha, kao što se na početku ovog procesa, baš tako, možda još dublji uzdah,
još ne mogu nije dotlo.
Oteo našem predsjedniku Borisu Tadiću, dok je status kandidata bio još ispod površine.
Vrlo je teško dostići status kandidata. To je danas više nego očigledno. U svakom satu imamo novo iskušenje, ali borimo se.
Ja sam ovo čula, baš mi onako nije bilo dobro. Sreća sutra da je došli i Westervelle, pa su krenuli.
Da, je to bila najupečatljivija izjava.
Tako. Ja sam mislila nema dalje, gotovo. Jeste on rekao, bit će bolje, borit ćemo se, ali tako je.
Taj uzdah u stvari govori sve o procesu koji nas je doveo do ovoga. Sad Bože zdravlja da se lepo završi, jeste. Na to je međutim Edita Tahiri, toga se svi dobro sećamo, koja je inače ne naročito lirska figura, ako izuzmemo onaj kompletić, kompletić na tufne s početka pregovora, tu je bilo tih lirskih momenata, sve ostalo je bilo epsko i prilično dramatično, uvela jednu neočekivanu lirsku metaforu. Posle sporazuma ona je fusnotu, onu famoznu, nazvala pahuljicom koja će se otopiti na suncu, na što je Borko Stefanović rekao ne. I on se pozvao na literaturu, ali na američku literaturu,
uslove,
na Johna Steinbecka i Zimu, kaže se u originalu, našeg nezadovoljstva, ali u stvari njihovog, kaže Borko.
Znate, ako neko misli da će da se istopi fusnota, jako se vara. I ako već koriste zimske metafore, ja mogu da kažem da zima njihovog nezadovoljstva neće proći.
Baš im je odgovor. Nećeš proći.
I pokazalo se u stvari na terenu da im nije bilo sve jedno.
Ako upoređuju sa pahuljicama, neko kaže to je zvezdica. Ne znam,
pa dobro, šta je zvezdica? Zvezdica, mislim, kad je zamisliš u prirodi, onda je to pahuljica. U tome je stvar.
Da, tako da.
E sad, na to se nadovezao ruski ambasador Konuzin, koji u posljednje vreme stvarno deluje kao neki party breaker. Čim se mi malo nešto, nečemu obradujemo ili nam se desi nešto lepo, on odmah tu unese
kvar i zabavu.
Da, i on je, ako sad to sve određujemo žanovski, nije uopšte delovao kao iz ruske literature, on je više delovao kao iz američkog filma. Mislim, ništa tu nije bilo nedvosmisleno, sve je bilo direktno, odmah da razumeš, ništa da čitaš između redova.
Rusija nema ništa protiv da Srbija ima nove prijatelje, a na vama je da odlučite koju cenu ste spremni da platite za novo prijateljstvo. Ja ne bih želeo da ova cena bude pogoršanje odnosa sa Rusijom.
Uhučenjem satrudničstva s Rosijom.
Mi ne pravimo razliku. Ja ne znam zašto bi jedno isključilo drugo. Nama su svi jednaki.
Nama su svi jednaki, mada evo sad nam Poljaci u Briselu kažu mnogo, vi sa tim Rusima nešto.
Mi sve volimo.
Šurujete, a mi jednostavno
i ko da je lako biti razapet između svih. Nek oni probaju tako.
Pa pogotovo kad imaju takvu braću i takav odnos istorijski kao što mi imamo sa Rusijom, ne mogu valjda to da zadiru.
Šta bi trebalo sada recimo mi da pamtimo Turcima, mislim, sve što je bilo? Ne.
Ne, samo ono najbolje.
Mi uzimamo iz života samo, kao u onim ljubavnim pričama, pamtim samo sretne dane.
I u životu se negde trudimo da zaboravimo.
I tako nama dođe,
vratiše se nam.
Dođe nešto lepo, pa onda dođe nešto ružno i onda je opalo ono famozno lišće, otišao Ali Riza i taman kad se učinilo da će sve tužno da se završi, završilo se stvari lepo. Došli su nam u goste, dragi gosti, Đevrije, Šefke, Togus, Fikret i Leila.
Da, nekad je bilo Sofia Loren, Richard Barton i da ne nabrajam.
Zorka,
baš u vreme
svi su
festa,
nama
pa
dragi. Pusti sad Sofiju Loren, to je bilo, nećemo da živimo u toj prošlosti. Seti se samo kako je izgledala kapija televizije prva.
Ja sam gledala film na prvoj, to moram da kažem, i odjednom i prepolove ekrani kažu, evo stigli ovde, evo i
koračaju. Ti misla status koračaju kandidata stigao.
Ja mislim sad nešto direkt, ja kad vidim slatko i voda, u redu je.
Dve devojke drže slatko i vodu i dolaze dragi gosti, a kažem, počelo je prilično tužno.
Ajde, dugo čekate?
Pa ako pola sata.
I? Nije vam teško?
Nije.
Koga ga čekaš?
Pa Fikret.
A što ti je ona omiljena?
Pa zato što mi nekako najlepše glumi.
I evo ih.
Merhaba. Dobar dan. Dobar Is it dan. Correct?
Yes, that's okay. Right. Thank you.
Pa ne znam što su morali da pozdravljaju na jezicima, engleski, srpski, ko da ne razumemo merhaba i sve.
Bilo je
sve
to veče za pamćenje. Sve u sve, meni sve ostalo onako najlepše, kao neki lep doček nove godine.
Ja ne znam ne, što da nije. Kažem. Stvarno, nije baš za mikrofon.
E sada, za to vreme, šta se dešava sa Milutinom Mrkonjićem? Njemu đavo ne da mira. I umesto da sedi miran, on je otišao na radikalski skup i bišta bi posle toga katastrofa na političkom nebu Srbije.
Da, bio je onaj sukob i prepiska Čeda i Mrka, to je
sve
bilo...
Sve mi je to otpalo sada, Zorka,
to
ovde.
To smo morali, nema mesta, pa i nije baš ovaj sve za
Mogu
citiranje i
da
za emitovanje, ali je
Nećemo
bilo...
Nećemo one najgore stvari. Uglavnom... Jedan je onoga drugog nazvao kontroverznom i gotovo grotesknom pojavom, a onaj drugi je onog prvog nazvao političkim i ljudskim amaterom, pa se onda umešao treći.
Ti si, moram da kažem, ti da. Si baš onako najblaže
pa vodim računa, ja sam potpuno raznežena ovim početkom.
To je interesantno.
Posle toga se pojavio treći koji uopšte nije primetio da je u koaliciji, da deli vlast sa Mrkonjićem. Aleksandar Jugović je taj
da,
koji je
da
drvlje i kamenje udario na Mrkonjića kao da ne sede zajedno na istoj vlasti, ali dobro, to je sad uobičajeno za naše prilike. I onda je gubernator veliki Ivica Dačić presekao taman kad je Mrkonjić hteo na svoj šarmantni način verovatno da odgovori. Ivica Dačić je rekao neka ja ću.
Ajde, Mrkonjić, ćuti malo, da ja odgovorim na to pitanje. Znači, što se toga tiče, vi znate da Socijalistička partija Srbije i ja lično se zalažemo da se Vojislav Šešelj pusti iz Haga, da se brani sa slobode. To nema nikakve veze sa političkom saradnjom naših stranaka, ima veze sa tim, a i vi znate kakva je politička prošlost Milutina Mrkonjića i vezano za Haški tribunal i Slobodana Miloševića, tako da ne vidim u tome ništa sporno, naprotiv, to je njegov lični čin.
Mene ovo podsjeća, obe smo mame, kad deca uzmu recimo nož u ruke, počne da iseku hleb, a ti kažeš neka mama će.
Neka mama će, ali je bilo ono kao nemoj, ćuti više, da ne bi
ovo je malo opasnije
sve dublje. Ovo je bilo, i to baš je bilo na štabu za vanredne situacije, tako da...
Pa Dačić si... još nije skinuo bio onu radno uniformu, delo. Radno delo za specijalne situacije.
Zato je Mrkonjić ućutao.
E, sada Skupština, međutim, hvala Bogu, nije ućutala, kao da nije imala tronedeljnu pauzu. Naše parlamenta fantastične. Mi smo pratili.
Kad radi i kad ne.
Sve se zgusnulo u ovo jedno popodne, svašta je stalo. Oni ulaze u top formu iz prve. Naravno, osjećaju se proplamsa i izbora koji su već najavljeni. A svi mi znamo da ja gajim izvesnu slabost prema jednom od članova našeg parlamenta, to je Zoran
Zato
Krasić.
Zato što ima najveću minutažu.
I minutažu i najupečatljivi.
Yes. Dnevnicu, ne znam nija kako se to zove.
I njemu je neko juče, on je mlatio, mahao onim zakonima i neko mu je rekao, nije sad uopšte važno kojim povodom, sram ga bilo. A evo što je Krasić na to odgovorio.
Koga da bude sramota? Ko je to rekao da me sram ne bilo? U Galeniku po lekove. Ko zna da će biti za koji mesec?
Baš im je odgovorio. Mada ovo sram ga bilo i sram
Nije
vas bilo.
Nije mu prvi put da odgovara.
To sam slušala više puta. Kad god neko njemu kaže nešto, kaže sram te bilo ili koga da bude sramota zvuči.
Ovim se mi uvodimo u stvari u žarište same predizborne kampanje. Sad će oni jedni druge da šalju po lekove i tako bit će tih šarmantnih izjava još. Da li će, ne daj Bože, i daleko bilo biti lekova, ne znam, bit će verovatno.
Ali bit će i ono samo tetki da odnesem leko.
I toga i najviše ima u našem političkom životu. Međutim, veliki je problem hoće li biti fabrika dovoljno za otvaranje pred ove izbore. Mlađan Dinkić se boji da neće biti. I krivo mu je što se u stvari njihov znoj, njihovim znojem bagateliše u predizbornoj kampanji. Čijim njihovim znojem? Pa znojem Ujedinjenih regiona.
Manje više sve što se desilo ovih 3-4 godine, sve su radili ministri iz Ujedinjenih regiona Srbije, a samo gledajte sad u predizbornoj kampanji kada dođu da se slikaju jedni, drugi, treći, i oni koji se bave zaplenom droge, i oni koji se bave lepim rečima, svi će doći da se slikaju na otvaranju fabrika koje smo mi iz Ministarstva ekonomije ili moje kolege postavili, doveli, ugovorili. Neka im to bude na čast. Međutim, ja nisam tužan zbog toga. Neka svako dođe da se slika. Ali problem je što ima toga malo.
Ali ovdje toliko toga je rekao. Prvo je rekao da je... Ne, prvo je rekao sve smo mi potvarali po Srbiji. Poslije kaže, ali ima toga malo, nemamo gdje da se slikamo. I sad ne znam šta je pisao sve hteo da kaže. Sad,
šta pada Mrkonjiću u zaslugu? Jer smo čuli u prethodnom onom prilogu
koridor 10,
da je on nešto.
Pa će one papire,
da li su regioni, da li on nek se dogovore, ko je sve uradio.
Ovo mi je izjava i stvarno mogu već da ih zamislim po fabrikama. Pa neka podele taj fotoshooting, neko ispred fabrike, neko u fabrici, neko sa
iz
šlemom,
Google,
neko
iz
veše,
ono,
pa nešto.
Nek da li si ti, Zorka, razumela, ima ovi koji se bave zaplenom droge, to znam.
To
ko
smo. A ove lepe,
lepim rečima.
Pa svi ostali. Svi
najviše ostali, ja mislim Rasim Ljajić. Rasim Ljajić putuje po Srbiji dobar kao dobar dan. I ubedljiv i slikovit kao iz ruskih bajki. Evo šta je rekao u Leskovcu.
I mi smo između ostalog danas ovde. Ne da obećavamo bajke. Ne da kažemo mi ćemo brzo i lako rešiti ove probleme. Zato su zaduženi neki drugi. I vidjet ćete, za par dana počinje zvanična predizborna kampanja. Dolazit će ovdje u ovoj hali i na drugim mestima. Brojni mađioničari, čarobnjaci, koji će vam ptičije mleko obećavati.
Dobro im je rekao, on će realno da obeća ono što može, a
ali šta će da obeća?
Mleko.
Ja sam razmišljala sada, kad ti ne obećavaju ptičje mleko ili od ptice mleko, šta će da ti obeća?
Pa,
mora nešto da ti
dinara,
kaže.
Kriza je, otkud znam šta će.
Ali... Nije mi još sasvim jasno to.
Vidjet ćemo, utro nas tek čeka.
Svi su se rastrčali po Srbiji, rastrčao se i Aleksandar Vučić, to po medijima, što po... A
nije se baš nikad on ne izgleda
pa
kao da
trči. Pa figurativno, Zorka.
A dobro izme.
I lepo obučen u one svoje pastelne džempere, to su džemperi za izbore. On jezdi po Srbiji i mislim da je najlepši susret imao sa mladima s kojima je razgovarao mladalački, kao jedan od njih.
U vašim godinama proveo sam u Engleskoj godinu dana. Radio sam tamo fizičke poslove, ali ne samo fizičke, radio sam i u hardware shopu i na sajmu, prodavao i sladoled. I razmišljao sam da li da ostanem. U početku sam imao 2 funte po satu, pa 2,5 funte, pošto sam bio vredan i dolazio na posao odgovorno na vreme. Onda 3 funte po satu, sve na crno, naravno. Ali nisam mogao bez svoje zemlje.
Onda je ostao još godinu dana. Ja mislim da bi bilo 20 funti po satu.
Ali hvala Bogu, vratio se.
Vratio se u zemlju gde je 20 funti mesečno.
Zamisli da su svi koji su imali priliku od ovih naših junaka ostali tamo. Gde bismo mi bili sada? Šta bi bilo s nama sada?
Ne smijem ni da pomislim.
Ne smijem ni ja da pomislim i samo razmišljam kako je nekim ljudima koji, pa recimo i nama, koji u ovom kontekstu od Zvezda Granda, koje, moram da vam kažem, će postojati samo još godinu dana.
Da, čuli smo.
Tu tužnu vest moram da vam saopštim sa velikim zadovoljstvom. Zvezda
I
Granda
neće više postojati.
Čula
sam da su na prošloj audiciji umjesto onih 100.000 imali 150 kandidata, pa je rekao tako neki iz organizacije, znam i kako se zove, nije ni važno, kaže, ali su ovog puta shvatili, došli su pravi pevači, to je prava audicija.
Oni... Jeste, oni su napunili Zvezde Granda, odnosno Grand, dalje više ne može da stane i hvala Bogu mi smo izgleda s tim bar do nekad završili.
Premašili su i proizvodnju
Jeste,
muzike i svega, hitova.
Ali
i
samo
test.
Nisu uspeli da odu pre roka, oni odlaze mnogo posle roka, ali kad god otišli,
dobro,
hvala
otišli.
Bogu, dobro otišli. I sad, ljudi koji vaspitavaju decu u tom kontekstu, a uspeju decu da sačuvaju, dakle od Zvezda Granda pa do Skupštine, uspeju, znaš kako je ono Duško Radović govorio, neki ljudi umeju da vole i ko ume da voli, ništa drugo ne treba da radi. Ko ume da vaspitava decu, ništa drugo ne treba da radi, ja mislim. A najlepša izjava koju sam ja zabeležila prošle nedelje, pozajmljena je iz naše emisije koja se zove Familiologija, govori jedno dete koje su vaspitavali tata i mama, a ne zvezde našeg društvenog granda.
Pa, mislim da nisu važne pare, zato što ako imaš previše para, nemaš dobre prijatelje. I onda će svi da te ostave, jer ti uvijek imaš neke sulude ideje. Tako da nikad ne želim da imam previše para u životu.
To treba da ponavljamo ako se slažeš kao uvod u izjave gospode svih ovih prethodnih koje smo čuli, jer zaista je dete svima nama očitalo bukvicu.
Ko ima puno para, njemu na pamet padaju sulude ideje, to mi se mnogo sviđa.
Ali savršeno, istinito, i to je reklo dete nama za nauku.
I to je najvažnija stvar koju smo evo izvukli ispod površine danas.
I zapamtite, i citirajte ovo dete i vodite se tom logikom. Tanja, hvala najlepše, mi se čujemo i sledećeg utorka. Ja verujem da ćeš imati materijala, da ćeš
kako
opet
je krenulo,
morat
ću opet teška srca da se odvajam od mnogih izjava.
Ali dobro, nekako ćemo se već snaći.
Prijetno.
Dolazimo u 5 minuta do 11, neko do kraja prvog sata današnjeg talasanja, a preporučujemo vašoj pažnji i naredni sat. Nakon vesti u 11 govorit ćemo o Srbiji na domak kandidature i tom dugom putovanju u Evropi. U Evropu, kako je naslov one čuvene pozorišne predstave. Ovo je nedelja odluke, Srbija je, tvrde brojni političari i ovde i u inostranstvu ispunila sve uslove za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Međutim, već se čuju neke zemlje koje ne misle tako. Iz tog razloga od 11 do 12 slušat ćemo šta o tome misle građani. Gost u studiju biće Aleksandra Joksimović, direktor Centra za spoljnu politiku. Uključit će se i Božidar Đelić, bivši potpredsjednik vlade zadužen za evropske integracije, a da vas podsjetim, on je u decembru podneo ostavku jer je Srbija tada ostala bez statusa kandidata. Predlažem vam dakle da budete sa nama i u narednom satu, a nakon 12 sati slede vesti, pa vodostanje i čućete i gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Dakle, ja sam Zorka Đukanović i želim vam još jednom dobar dan. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.
Talasanje.
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 Closing walls and ticking clocks, gonna come back and take.